Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta dëgjues ju shoqëroj unë Luljeta Krasniqi. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Më 13 dhjetor në Bruxelles pritet të zhvillohet samiti i përbashkët i liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor.
Edhe nga ky samit pritet të bëhet ftesë Kosovës dhe Serbisë që pa vonesa të implementojnë obligimet nga dialogu.
Opozita me shqetësime e mos pajtime për draft statutin e asociacionit.
Referohet edhe rezolutës nr. 44.
Putin thot se do të kandidojë në zgjedhjet presidenciale të Rusisë në mars. Në këtë edicion flasim se çfarë pas arrestimin ndërkombëtar ndaj Milan Radojčićit.
Serbia nuk është e detyruar të arrestojë dhe ekstradojë Radojčićin.
2 muaj e gjys pas sulmit armatosur në Banjs, në Kosovë ende nuk është ngritur akt akuz kundër Radojčićit.
Duhet të bëhen shumë prova, duhet analizohen shumë prova të formale, të materiale.
Vazhdoni të qëndroni me ne. Më 13 dhjetor në Bruxelles pritet të zhvillohet samiti i përbashkët i liderëve të Bashkimit Evropian me kolegët e tyre nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Kosovën në këtë samit pritet ta përfaqësojë presidentja Vjosa Osmani, ndërsa Serbinë kryeministria Ana Brnabić. Çfarë pritet nga samiti BE Ballkani Perëndimor, raporton Agustin Palokaj.
Normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë pritet që të jetë një prej temave kryesore të debateve, pasi në BE vlerësohet se këto raporte janë kyçe për stabilitetin e gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në këtë samit pritet të miratohet edhe një deklaratë e përbashkët përmes së cilës do të konfirmohet nga njëra anë orientimi strategjik i rajonit për integrim në BE, e nga ana tjetër edhe për kushtimi Bashkimit Evropian për të ndihmuar në këtë drejtim. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në draftin e deklaratës që pritet të miratohet në këtë summit. BE-ja edhe përmes kësaj deklarate do të përsërisë për kushtimin e pa rezervë për perspektiven e antarësimit në BE për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për përshpejtimin e këtij procesi bazuar në meritat individuale të vendeve kandidate në procesin e reformave dhe në përmbushjen e kritereve të nevojshme. Teksti draftit është përpiluar nga Bashkimi Evropian dhe pritet që atë ta mbështesin edhe liderët e vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor në samitin e Brukselit. Edhe nga ky samit pritet të bëhet ftesë Kosovës dhe Serbisë që pa vonesa të implementojnë obligimet nga dialogu, të cilin e lehtëson Bashkimi Evropian. Ne vazhdojmë të mbështesim përpjekjet e përfaqësuesit të lartë të BE-s dhe përfaqësuesit të posaçëm për dialog mes Beogradit dhe Prishtinës dhe çështje tjera rajonale në Ballkanin Perëndimor. Presim angazhim konstruktiv nga palët për të arritur progres të shpejtë në normalizimin e raporteve të tyre, që është kyçe për sigurinë dhe stabilitetin në gjithë rajonin dhe për të siguruar avancimin e të dyja palëve në rrugtimin e tyre për katës evropian, thuhet në draftin e kësaj deklarate të përbashkët. U bëjmë ftesë të dyja palëve që në tërsi të implementojnë marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksin e tij, si dhe të gjitha marrëveshjet nga e kaluara, pa asnjë vonesë të re dhe pa parakushte, thuhet më tej në pjesën që i kushtohet raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Në të njëjtën deklaratë përsëritet edhe ftesa për të ulur tensionet në veri të Kosovës. Ne po ashtu presim nga palët që të bëjnë përpjekje të qëndrueshme për uljen e tensioneve në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian dhe të përmbahen nga veprimet e njëanshme dhe të pakoordinuara që mund të çojnë deri tek tensionet e reja dhe dhuna, si dhe të përmbahen nga retorika e cila nuk është në përputhje me normalizimin e raporteve, thuhet në tekst. Sa i përket qëndrimeve të vendeve ndaj Rusisë, BE-ja pritet të shprehë mirënjohje për ato vende të rajonit të Ballkanit, të cilat kanë përshtatur në tërsi qëndrimet me Bashkimin Evropian dhe do të kërkojnë nga ato që nuk e kanë bërë një gjë të tillë, që sa më parë ta bëjnë. Kjo ka të bëjë para se gjithash me Serbinë, e cila vazhdon të jetë i vetmi vend në rajon i cili nuk ka mbështetur sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Partitë opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shprehen të pakënaqura me përmbajtjen e draft statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, i propozuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata shprehen shqetësimet që dokumenti përfshin preambulën që flet për rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si dhe për çështjen e arbitrazhit. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë koment. Njohësit e vlerësimeve politike thonë se opozita nuk ka qenë energjike në reagim lidhur me vërejtjet mbi dokumentin. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Përfaqësuesit e partive opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë shprehur shqetësimin e tyre se draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe e prek karakterin unitar të shtetit dhe krijon paralelizma në pushtet. Rreth një javë më parë ndërmjetësit e Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi ua kanë dorëzuar dokumentin e draft statutit të Asociacionit partive opozitare. Nga subjekti paraopozitar, Partia Demokratike e Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë koment e lidhur me këtë dokument. Deputetja e kësaj partie, Ariana Musliu Shoshi, është shprehur e rezervuar të komentojë dokumentin. Ajo tha shkurt për Radio Evropa e Lirë se deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës nuk e kanë marrë draft statutin e asociacionit për ta lexuar dhe shqyrtuar, për shkak se drejtuesit e partisë ende nuk ua kanë dorëzuar dokumentin atyre. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktojë krerët e kësaj partie, por ata nuk u janë përgjigjur thirrjeve dhe mesazheve telefonike të Radios Evropa e Lirë. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thot për Radio në Evropa e Lirë se dokumenti përfshin preambulën që i referohet rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në këtë pikë, sipas tij, Kosova dhe Serbia si pal barazohen në çështjet që i takojnë Kosovës t'i rregulloj.
Jo, është njëra nga problemet e para. Problemi i dytë është arbitrazhi, komisioni arbitrazhës, sepse palët do të kenë mundësinë një përbërje të përbashkët brezilian. Nëntre i hipet e drejt, jo vetëm në regullimin e mbrandshëm të Kosovës, Serbia si po, tani përvesaj marveshës, po dhëtë ketë mekanizma zbatim për hershëm. Dhe natyrisht ka çështje tjera që ne me kohë do t'i definojmë.
Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në një intervistë për transmetuesin publik të Kosovës ka theksuar se i gjithë dokumenti është shqetësues e në veçanti arbitrazhi si mënyrë zgjidhjes së mosmarrveshjeve për interpretimin e statutit.
Qysh mund ta tashi me ik gjykatës tonë kushtetuese ose gjykatave tjera në kontekstet me shpalve e me krijuar trupa ad hoc që shfigurojnë asë në kushtetuta, asë në ligjet ona, asë kërkon.
Haradina shtoi se përmbajtja e draft statutit të asociacionit shpërfaq një lloj mosbesimi ndaj institucioneve qendrore të Kosovës në raport me serbët vendorë dhe anasjelltas. Njohës i zhvillimeve politike Arton Demahasaj thot për Radio në Evropa e Lirë se pajtohet me shqetësimet që kanë shprehur partit opozitare, por sipas tij, këto parti duhet konkretisht dhe hapur të shprehin mospajtimin, si dhe të japin mendimin se si duhet të duken pikat për të cilat shprehin mospajtimin.
Kemi po vetëm disa reagime opozitore, gjithashtu reagime nuk janë shumë në rregull, pra aq kosa nuk kanë referenca të caktuara dhe nuk kanë rrezik të caktuar. Sepse opozita edhe kur kundërshton disa pika të një dokumenti, siç është tash me draft statutin, mendoj që ata duhet të dalin me zgjidhje, më thonë që kjo nuk bën me kon kështu, por duhet të qenë kështu.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare theksojnë se ato fare nuk kanë arritur të japin komente të tyre për draft statutin e asociacionit, për shkak se dokumentin nuk e kanë marrë nga qeveria e Kosovës, por nga ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian. Rrjedhimisht sipas tyre nuk kanë mundur të japin komentet e tyre lidhur me vërejtjet dhe shqetësimet që kanë, por sipas tyre kurdo që qeveria e Kosovës të marrë vendim për draftin final të statutit të asociacionit, rrjedha logjike është që dokumenti të shkojë për vlerësim në gjykatën kushtetuese, donë se mbetet që vet ajo të vendos nëse dokumenti është subjekt për këtë gjykatë. Demhasa e shpreh mendimin se vlerësimi i dokumentit final për statutin e asociacionit nga anë e gjykatës kushtetuese është i pritshëm, por ai vlerësim nuk do ta ndryshojë dokumentin si fakt. Partit politike opozitare, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, gjithashtu kanë vlerësuar se draft statuti i asociacionit, të cilin e kanë përgatitur ndërmjetësuesit evropian dhe amerikan, është rezultat pasojë mosveprimit nga ana e qeverisë së Kosovës që të afrojë një dokument të tillë. Gjithashtu ato kanë vlerësuar se ky draft statuti i asociacionit është produkti i marrëveshjes sipas tyre të keqe me Serbinë, për të cilën kryeministri i Kosovës Albin Kurti është pajtuar në Bruksel më 27 shkurt, si dhe për aneksin e saj në Ohër më 18 mars. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me lajmët e ditës. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka bërë të ditur sot se deri më tani janë ngritur gjithsej 33 akt akuza që përfshin 89 persona për krime lufte në Kosovë. Nuk vjen në shprehje në asnjë mënyrë asnjë përkasi nacionale, qoftë serb, shqiptar, bosnjak, malazez. Drejtësinë do ta bëjmë të barabartë për të gjithë. Ne kemi edhe raste që i kemi prioritet në mesin e tyre ka qenë burgu i Dubravës, Meja, por kemi prioritet edhe vrasjen e një gazetari serb, për të cilin jemi duke jetuar në mënyrë intensive, ka thënë prokurori Blerimi Sufaj në një konferencë për media të premtën në Prishtinë. Në këtë konferencë prokuroria ka dhënë detaje për rastin e masakrës së Mejës dhe asaj në burgun e Dubravës. Sipas prokurorës Drita Ajdari, rasti i Mejës është trashëguar nga misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë EULEX, që kishte hapur hetim në vitin 2013 kundër 18 personave. Ajo bëri të ditur se me pranimin e rastit në fund të vitit 2018 prokurorët vendas e kanë vazhduar hetimin duke e zgjeruar atë edhe për 35 persona të tjerë, duke e shuar në 53 numrin total të pandehurve në këtë rast. Lidhur me masakrën e Dubravës, për të cilën ka filluar shqyrtimi gjyqësor të entër në Prishtinë, prokurori Ilir Morina ka thënë se në këtë rast janë 88 të pandehur, teksa hetimi po vazhdon. Ai ka thënë po ashtu se ky rast është trashëguar nga EULEX-i. Morina ka bërë të ditur se është vetëm një i pandehur në paraburgim, derisa për të tjerët po vazhdon hetimi. Presidenti Rus Vladimir Putin ka njoftuar se do të kandidojë edhe për një mandat në zgjedhjet presidenciale të Rusisë të planifikuara për 17 mars 2024. Sipas Agjencisë Shtetërore Ruse të Lajmeve TASS, Putin ka njoftuar se do të kandidojë sërish pasi mori pjesë në një ceremoni në Kremlin për të nderuar me yllin e artë të heroit ushtarët që kishin marrë pjesë në luftën në Ukrainë. Një mandat i ri do të mbante atë në pushtet të paktën deri në vitin 2030. Putinit ju dorëzua mandati presidentit nga Boris Jeltsin në vitin 1999 dhe prej atëherë ka qëndruar në pushtet si president apo kryeministër. Prokurorët federal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ngritur akt akuza kundër djalit të presidentit Joe Biden për shmangje nga tatimet. Hunter Biden shpenzoi miliona dollar për një mënyrë jetese ekstravagante në vend që të paguante tatimin, tha në një deklarat prokurori special David Weiss. Sipas akt akuzës, Biden planifikoi shmangjen nga tatimi prej së paku 1.4 miliard dollar gjatë viteve 2016-2019. Nëse shpallët fajtor Hunter Biden, 53 vjeç, mund të dënohet me deri në 17 vjet burgim. Lidhur me këtë rast, avokati i mbrojtës Abby Loyal akuzoi prokurorin Weiss për përkulje ndaj presionit republikan. Bazuar në faktet dhe ligjin, nëse mbiemri i Hunter nuk do të ishte Biden, akuzat në Delaware dhe tani në Kaliforni nuk do të ishin ngritur, tha Loyal në një deklarat. Shtëpia e bardhë nuk e pranoi të komentoj mbi këtë çështje. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Bagdad është sulmuar me dy breshëri raketash në mëngjesin e së premtës, të cilët nuk kanë shkaktuar viktima, kanë njoftuar zëdhënësi ambasadës. Sulmi besohet të jetë kryer nga militantët e lidhur me Iranin në Irak, ka thënë zëdhënësi. Asnjë grup nuk e ka marrë më njëherë përgjegjësinë, raporton Reuters. Ky ishte sulmi i parë i raportuar me raketa kundër ambasadës, që kur një rjet grupësh militantë të muslimanëve shiit të lidhur me Iranin nisin sulme kundër forcave amerikane në baza ushtarake në Irak dhe në Sirin fshinje në mesin e tetorit.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim flasim se çfarë pas fletarestimit ndërkombëtar ndaj Milan Radojçiçit. Organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi fletarestim për ish nënkryetarin e listës sërbe Milan Radojçiç në lidhje me sulmin armatosur në Banjsk, pjesa veriore e Kosovës. Lajmin e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Nena Drashiç, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Ai tha se fletarestimi është lëshuar me ndërmjetësimin e emisionit të kombëve të bashkuara në Kosovë, UNMIK, në bazë të kërkesës së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Me që Kosova nuk është antare Interpolit, fletarestimet ndërkombëtare lëshohen në këtë mënyrë. Radojçiç mori përgjegjësim për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, ku grupe të armatosura sërbësh sulmuan policinë e Kosovës, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në përleshjet e armatosura që pasuan, u vran edhe tre sulmues sërb. Përmes një letre publike të lexuar nga avokati i tij më 29 shtator, Radojçiç tha se personalisht e ka organizuar rebelimin armatosur në veri të Kosovës. Ai e mohoi përgjegjësinë autoriteteve shtetërore të Serbisë në këtë sulm. A është Serbia e obliguar të arrestojë Radojçiçin, ku besohet që ai gjendet? Dëgjojeni në raportin e krenare Cubollit.
Beogradi zyrtar nuk ka reaguar ndaj lajmit se kundër Milan Radojčić do shfrytëruar flet arrestim prej agjencisë ndërkombëtare të policisë Interpol për shkak të sulmit të një grupi të armatosur ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit. As Ministria e Drejtësisë, as Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, as Presidenta dhe as Qeveria e Serbisë nuk kanë dhënë përgjigje për Radion Evropa e Lirë lidhur me flet arrestimin ndaj Radojčićit. Milan Radojčić ishte kryetar i listës serbe partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, mori përgjegjësinë për sulmin në Banjsk në veri të Kosovës më 24 shtator, ku është vrarë zyrtari policor i Kosovës Afrim Bunjaku. Në shkollim sipër të zjarrit mes grupit dhe policisë së Kosovës janë vrarë më pas tre pjesëtar të grupit armatosur. Autoritetet e Kosovës pretendojnë se pas sulmit në Banjsk shndron edhe shteti i Serbisë pretendim që e mohon Beogradi zyrtar. Lidhur me atë, sa është i mundur ekstradimi Radojčićit, Serbia nuk është detyruar të arrestoj dhe ekstradoj Radojčićin, sepse flet arrestimi Interpolit është një njoftim për vendet anëtare të kësaj organizate ndërkombëtare policore se një shtet tjetër po kërkon një person. Shpjegon për Radion Evropa e Lirë Bojan Elek nga qendra jo qeveritare Beogradit për politikat sigurisë. Siç do të ai flet arrestimi para së gjithash mund ta pengoj Radojčićin të udhëtojë jashtë Serbisë, kryesisht në vende që kanë marrëdhënie të mira dypalëshe me Kosovën, pasi ato mund të veprojnë sipas flet arrestimit dhe ta arrestojnë ata.
Interpolova potencia ona se primenjuje tako što zemlje, dakle koje
flet arrestimi Interpolit zbatohet, sepse vendet antare veprojnë si pas legislacionit të brendshëm, dhe si pas legislacionit të brendshëm, Serbia nuk e nje Kosovën dhe nuk ka marveshë ekstradimi.
A i pashtu thekson se Serbia me siguri nuk do të veproj si pas flet arrestimit, pasi që edhe institucionit në Beograd janë duke zhvilluar procedur kundër Radojčićit.
Može biti potencijalno problem koliko Serbia ne bude
tu. Potencialisht mund të jetë problem nëse Serbia nuk e udhëheq atë hetim si duhet dhe nëse nuk komunikon në mënyrë aktive, pasi ka rekomandime nga Bashkimi Evropian. Madje edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s, kur erdhi në Beograd, insistoi që Serbia të zbatojë hetim adekuat për Banskën.
Autoritetet kompetente të Serbisë ndaluan Radojčićin më 3 tetor në Beograd me akuzën e bashkimit me qëllim të kryerjes së veprave kriminale, prodhimit, posedimit, mbajtjes dhe trafikimit të armëve të zjarrit dhe lëndëve shpërthyese dhe krime të rënda kundër sigurisë përgjithshme. Mirë po një ditë më vonë ai u lirua me kushtet mos largohej nga Serbia dhe i u ndalua të shkonte në Kosovë. Ditët pas sulmit, policia e Kosovës gjeti një arsenal të madh armësh në Banjsk. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një intervistë për revistën Javore në të votuar më 7 dhjetor ka përsëritur se Radojčić do të përballet me procedura serioze në Serbi. Sipas Bojan Elekut, nuk është realiste të pritet që publiku në Serbi të mësojë më shumë informacione rreth procedurës kundër Radojčićit nga prokuroria e lartë publike në Beograd. Procedura e ekstradimit në Serbi është rregulluar me ligjin për ndihmën juridike ndërkombëtare në çështjet penale. Në nenin 18 thuhet se me marrjen e kërkesës për ekstradim Ministria e Drejtësisë ja dorëzon kërkesën gjykatës në territorin e së cilës banon nëse gjendet personi që kërkohet të ekstradohet. Gjyqtari hetues lëshon urdhër për sjelljen e personit para gjykatës dhe urdhri ekzekutohet nga policia. Me të mbërritur në gjykatë, gjyqtari hetues përcakton se ka parakushte për ekstradim. Vendimi përfundimtar merret nga një trup gjykues prej tre gjyqtarësh. Ligji për ndihmën juridike ndërkombëtare përcakton se ekstradimi i një të pandehur apo personit të dënuar në një shtet të huaj lejohet me qëllim të zhvillimit të procedurës penale për veprën penale për cilën sipas ligjit të Republikës së Serbisë dhe ligjit të vendit që kërkon ekstradimin mund të shqiptohet një dënim me burgim prej një viti ose një dënim më i rënd. Ekstradimi lejohet edhe për ekzekutimin e një sanksioni penal të vendosur nga gjykata e vendit kërkues për një vepër penale për një kohë gjatë të paktën 4 muaj. Neni 16 thotë se parakushtet për ekstradim janë që personi ekstradu i cili kërkohet të mos jetë shtetas i Republikës së Serbisë dhe se vepra për cilën kërkohet ekstradimi nuk është kryer në territorin e Republikës së Serbisë kundër saj apo qytetarit të saj. Gjithashtu kusht për ekstradim është që ndaj të njëjtit person në Serbi të mos zhvillohet procedurë penale për veprën penale për cilat kërkohet ekstradimi. Aktualisht nuk dihet se ku ndodhet Radojčić, por presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë pas sulmit se ai ndodhet në territorin e Serbisë qendrore. Ika në Serbi për të mos qenë në dispozicion të autoriteteve të Kosovës ka qenë modeli sjelljes së Radojčićit, kur Prishtina zyrtare më parë kishte lëshuar urdhër arrest për të, sepse ai ishte i lidhur me aktivitete kriminale.
Mbesim të tema e Radojqicit. Dy muaj e gjysë pas sulmit armatosur në Banjs, në Kosovë ende nuk është ngritur akt akuzë kundër Radojqicit. Raportin për këtë temë sjell Arton Konushevci.
Brenda 3 muajve të parë të vitit 2024, pritet që të ngrihet akt akuzë për ish nënkryetaren e listës serbe Milan Radojqic në lidhje me sulmin armatosur në Banjs, pjesa veriore e Kosovës. Burime nga sistemi i drejtësisë në Kosovë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se hetimet për këtë rast janë duke vazhduar në mënyrë intensive dhe siç thon ato, çështja e akt akuzave për personat e përfshirë në rast duhet të përfundojë gjatë vitit të ardhshëm. Njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se rasti i Banskës është një nga rastet më komplekse që i ka ndodhur sistemit të drejtësisë dhe si rast të thonë ata, kërkon kohë dhe kujdes në shqyrtim. Ish kryeprokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë, Syshi Syla, thotë se prokuroria speciale e Kosovës nuk është as pak e vonuar në ngritjen e akt akuzës, pasi sipas tij rasti është shumë i ndërlikuar.
Ku duhet të bëhen shumë prova, ku duhet të analizohen shumë prova formale, çoft materiale, në numër të madh të dëshmitarëve, konsiderojnë që nuk ka vonesa. Është në çështja të një procedurë normale dhe në një kohë reale.
Syla thekson se vërtetimi i rastit para gjykatës duhet të bëhet sa më dënjësisht. Ai thotë se inkuadrimi i shpejtë si nga ana e policisë dhe prokurorisë japin shpresë për rezultate pozitive.
Unë konsideroj shumë të suksesshëm këtë edhe veprimin e policisë të prokurorit, po ta qërështë veprimin e prokurorit, prokurorit sociali që është kyqur me njëherë në rast, dhe kyqja ti e me njëherëshme në qënë fillim në hetimet e si rastit do më honë shumë, sepse do të kemi sigurisht një akt akuzë profesionale, një akt akuzë të bazuar në provat, një akt akuzë cilën nuk do të mund të kundërshtojë askush, e as vetë Radojqic.
Syla shpreh mendimin po ashtu se vonesat eventuale mund të ndodhin pasi hetimet duhet të zgjerohen për të treguar edhe përfshirjen e shtetit të Serbisë në këtë rast.
Nuk kemi të bëjmë vetëm me një vepër klasike të terrorizmit, dhe me këtë vepër terrorizmit ndërlidhen edhe disa veprime të tjera, si kurse në shtytjet, planifikimet, furnizimi me armë, mbështetja terrorizmit, financimi terrorizmit, edhe konsideroj që ai paraqet pak problem prokurorit dhe intubimin e fosës gjitha për të konstatuar dhe për të konfirmuar gjitha veprimet e kësaj vepre.
Autoriteti i Kosovës bën përgjegjës udhëheqësin e shtetit të Serbisë për sulmin që nxiti, shqetësime për qëndrueshmërinë në rajon, ndërsa Serbia e mohoi përfshirjen dhe drejtoi gishtin ka serbët e Kosovës. Ishë prokurori i prokurorisë speciale të Kosovës Syl Hoxha thot për Radio Evropa e Lirë se rasti i sulmit të Banjskës është kompleks dhe kërkon kohë deri në ngritjen e akt akuzave. Sipas tij, edhe hetuesit policor dhe prokurori i rastit ka shumë punë në drejtim.
Ka nevojë për bashkëpunim juridik në kontar, por edhe për këtu kanë qenë disa persona, ka qenë një aftësim mjaft e madhe ku kanë vepruar ata, kështu që unë konsideroj se kjo i nevojitet kohë. Se rrasë është mjaftë kompleks dhe bëhet fjallë për disa vepra penale, sigurisht që i kanë hapë hetimet prokuror edhe aty i mërku dhe sa të argumentuar që fatu.
Si pas burimeve të Radios Evropa e Lirë në polici dhe remetash, janë identifikuar 38 persona që kanë qenë pjesë e grupit armatosur në Banjsk. Prej tyre, 31 kërkohen për të arestuar. Për persona që tashmë janë në paraburgim në Kosovë, që janë disa, janë duke u ekzaminuar të gjitha provat.
Ka me provat mjaftushme, dhe me dalë një atakuz e qëndrushme, e pa kontestushme.
Tha ish prokurori Hoxha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org.
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim shkojmë në rajon. Organizatat jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut theksojnë se është e pakuptim për vitin 2024 që janë parapar vetëm 0.8 mjete nga buxheti përgjithshëm për Ministrinë e Ambientit Jetësor. Ata thonë se me këto nuk mund të zgjidhen as 10% e problemeve që kanë të bëjnë me ndotjen e ambientit, veçanërisht ajrit. Autoritetet shtetërore theksojnë se për të mbetet prioritet ambienti jetësor, por se ky proces është i vështirë dhe kërkuar. Konko. Detajet nga Shkupi sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet qeveritare tregojnë të pandërgjegjshme për sa i përket mbrojtjes së ambientit, sidomos kur bëhet fjalë për cilësinë e ajrit, thonë organizata që merren me mbrojtjen e mjedisit në Maqedoninë e Veriut. Këto reagime pasojnë propozimin për buxhetin e vitit 2024, në bazë të cilit vetëm 0.8% e buxhetit të përgjithshëm të shtetit planifikohet për mbrojtjen e mjedisit.
Me këtë pak buxhet mbulohen shumë pak projekte, më shumë rroga, më shumë domethënë administrat, harxhime të ministrisë sesa që bëhen projekte në teren për të zbutur gjendjen, dhe ministria gjithmonë varet nga donacionet e Bashkimit Evropian ose donatorëve të huaj për të bërë ndonjë lloj projekti për të zbutur gjendjen.
Thot për Radio Evropa e Lirë Arjani Xhaferi nga organizata joqeveritare Eco Guerilla. Ai nënvizon se mjetet e parapara nga arka e shtetit për mbrojtjen e ambientit nuk mjaftojnë për të ndërtuar kapacitetet e qëndrueshme të afta për të luftuar ndotësit të ajrit. Ndërkohë organizata joqeveritare Iniciativa O2, duke u thirrur në të dhënat e Agjencisë Evropiane për Mbrojtjen e Ambientit Jetësor, ka shkruar në Facebook se në vitin 2021, si pasojë e ndotjes së mjedisit, jetën e kanë humbur 5600 persona. Nga kjo organizat, thonë se vërehet rritje e theksuar e vdekshmërisë së qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, si rjedhoi e ndotjes së mjedisit. Në vitin 2020, për shkak të problemeve nga ajri i ndotur në Maqedoninë e Veriut, jetën e kanë humbur 4270 persona, për derisa në vitin 2019, 3600 persona, dhe në vitin 2018 ka pasur 3180 vdekje si rjedhoje ndotjes së mjedisit. Në këtë drejtim, Arjani Xhaferi thot se mos reagimi institucioneve ka bërë që Maqedonia e Veriut të radhitet në krye të listës përsa i përket nivelit të lartë të ndotjes së ajrit.
Mesatarisht në vendin tonë kemi më shumë se 100 ditë brenda vitit me ndotje të tejkaluar, ndërkohë që kemi 0 ditë burg për ndotje të mjedisit, të ajrit, të ujit ose të tokës, pavarësisht faktit që kodi penal në 218 parashë burg prej 4 deri 10 vite për këto krime mjedisore.
Thot Xhaferi, për post ndotjes së ajrit si pika shumë të ndjeshme që kërkojnë zgjidhje urgjente, janë dhe deponit. Përkatësisht 16 lokacione paraqesin pika të nxehta ekologjike, ku sipas ambientalistëve ka miliona ton mbetje industriale. Për Ministrinë e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, sfit mbeten dhe deponit egra në më shumë hapësira të Maqedonisë së Veriut. Në bazë të hulumtimit të Qendrës për Kërkime dhe Informim mbi mjedisin, gjatë vitit 2019-2020 për të pasur një luftë efikase kundër ndotjes, edhe atë vetëm përsa i përket eliminimit të ndotësve të ajrit, nevojitën të paktën 300 milion euro në vit. Autoritetet shtetërore theksojnë se për ta mbetet prioritet ambienti jetësor, por se ky proces është i vështirë dhe kërkon kohë. Deputetja Maja Muraçani, e cila është pjesë e shumicës parlamentare për Radio Evropa e Lirë, thotë se mjetet që janë ndarë nga arka e shtetit për dikasterin ambientit gjithsesi se nuk janë të mjaftueshme për të zgjidhur problemet me ndotjen, por ajo shton se me problemet e ndotjes merren tërthorazi dhe ministritë e tjera, si ajo e ekonomisë, transportit dhe lidhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ditët e fundit, tankët izraelite kanë vërshuar në jug të Gazës duke filluar me qytetin Han Yunis. Është hapja një kapitulli të ri të zymt në një luftë që ka vrarë tashmë 17.000 palestinez sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës dhe ka zhvendosur 1.9 milion njerëz sipas Kombeve të Bashkuara. Gentiana Kadria na sjell më shumë hollësi.
Agjencia e Kombeve të Bashkuara për ndihmë për refugjatët palestinez tha se të martën turma të dëshpëruara sulmuan një magazin ku ndihma ushqimore për 2 ditë ishte grumbulluar para shpërndarjes. Njerëzit rrëmbyen çfarë munden dhe vrapuan me thas me miell. Në Gazën qendrore banorët thanë se mijëra palestinezë vëshojnë mbi kamionet e ndihmave në momentin që ata mbërrin, duke vërtitur për ushqim dhe duke grisur pakot. Çmimet e ushqimeve bazë janë bërë të papërballueshme, thanë banorët. Një qese me miell sipas tyre tani kushton rreth $121, e sheqeri i cili mungon në supermarkete kushton rreth $10 në tregun e zi. Ka pak ose as pak trajtim në dispozicion për 14% të popullsisë së Gazës që vuan nga diabeti, presioni i lartë i gjakut dhe sëmundje të tjera kronike të zemrës, bëri të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Vjetra mira palestinez në Gazë janë nisur për në qytetin jugor të Rafahut në kufi me Egjiptin. Ushtria izraelite dërgoi mesazhe paralajmëruese evakuimi për mira civil në Han Yunis. Mira njerës flenë në të ftohtë jashtë, të tjerë bëhen bashkë kudo që gjejnë hapsirë. E skena kaotike shihen në strehimoret e kombeve të bashkuara në Rafa. Punonjësit e ndimës kanë raportuar për shpërthime të sëmundjes e mëlqisë dhe hepatitit A. Në spitalin Nasër, murë dridhe nga bubullima e betejave që shpërthejnë aty pranë. Mjeku Hasan tha se gruaja e tij, katër vajzat e vogla dhe djali ju lutën që tu bashkohej në rrugën e tyre për në Rafa, por ai ka refuzuar, duke u zotuar se do të vazhdoj me rutinën e zëmt që e lodh dhe e ndjek më shumë çdo ditë. Pacientët e mi vijnë këtu sepse besojnë në të drejtën ndërkombëtare. Ata vijnë në spitale për kujdes dhe siguri. Unë nuk do t'i lë ata, edhe nëse tanket e shkatrojnë këtë spital, tha mjeku Nasër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendjen.